Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja näib, et nelja päevastest saadetest on see antud 2021. aasta viimane ka. Pole parata. Elu on juba niisugune, et ühel hetkel tuleb teha väike paus, natuke koguda ennast ja mine sa tea, äkki juhtub ka ime ja sa mu luuad ja värgid ära lapitud. Noh, eks näeme, nagu ütles üks ilus laulusalm. Ei tulegi praegu meelde, mis laul see oli. Aga heidame pilgu meie uudiste peale, mida kuulutab meile rahvusringhääling. Kuulutab seda, et kavandatav eelnõu võib lihtsustada välistööjõu kasutamist, järeldame, et aga võib ka mitte. Seega kavandatakse midagi... Luban endale järeldada, mille eesmärk ei ole päris selge. Riik kinnitab, et Valgevene transiit on igati seaduslik. No võib-olla tõesti. Ega see seaduse vastaseks kuulutamine, see on ju, vaata, et sanktsioon. Hollandis ehitatakse tuumajaamu juurde ja... Firmad ja asutused peavad looma võimaluse maja sisesest rikkumisest teatamiseks. Ega seda kerge mõista ei ole, aga noh, see tähendab siis nüüd, et tuleb luua koputajale kõik tingimused või tont seda teab. Jänkid on avaldanud hulga Kennedy attentaadiga seotud saladokumente. No mida siis? Püssi ostmise tšekid või? Igasuguseid asju ja võib ju tulla. Täna meil siis 11. Jumada alula 1443, 16. detsember 2021, 12. tevet 5783. Mis see nüüd tuli? 16. talse kuu 10234 ja juuliuse päev 2.459.564. Mida ikka on kohe? No, jälle juubeli aasta. 1841. Siis karistati Pühajärve sõjas osalenuid. 1918 moodustati Kalev laste Malev ja 1983 peeti Kohut, Lagle, Parek ja Arvo Pesti ja Heiki Ahoneni üle. Niisugused sündmused tollajal libisesid küll ikka enam vähem kõrvust silmist mööda. 1994. aastal teatas rahvusvaheline komisjon, et Estonia katastrofi põhjustas vöörivisiiri lukusüsteemi nõrkus. Nii nagu Rootsi peaminister kohe ütleski. 2010 tänulik kodanik tänas viisakalt Eesti Energia jaotusvõrku, kes tema panga arvele meeldiva üllatuse tegi ja sinna kõrgepingeliini talumistasuna 34 Eesti senti kandis. Eesti Energia ise pidi selle ülekande eest maksma 2.50 eurot. Aga õigluse nimel ei ole Eesti Energial millestki kahju. 10 aastat tagasi, 2011, juhtus siis nii, et endine SS-lane Heinrich Böhre alustas 90-aastaselt eluaegse vanglakaristuse kandmist. Ma ei tea, huumor must, aga sai ikka õige vähe küll. Talle mõisteti eluaegne 3 Hollandi tsiviilisiku tulistamise eest teise maailmasõja ajal. Noh, eluaastad olid tal siis 27. septembrist 1921 kuni 1. detsembrini 2013. Rohkemaks siis ei jätkunud ka seda eluaegset vanglakaristust. Võib-olla sealt saingi mõte, et kui ise saaks eluaegse, siis ega seda nii palju ei olekski ja mine sa tea, mille vastu see veel hea oleks. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina saates üksist saatesse on laekunud, nagu me arvata võime, Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. Tegemist suure tõenäosusega on selle aasta viimase saatega, mis järgmisel aastal saab. Noh, eks näeme, nagu ütleb üks ilus laulusalm. Ja härrased, millest me võiksime täna aasta kokkuvõtteks rääkida, mis tugineks minevikule ja ulataks oma sarvedega ka tulevikku?
Tere head Nõmmeraadio kuulajad, ma teen siis otsa lahti ja peaaegu, vaata, et nädal aega tagasi, 10. detsembril, oli rahvusvaheline inimõiguste päev. Ja ma arvan, et sellest see on teema, millest praeguste sündmuste valguses võiks nii-öelda rääkimist jätkata. Me sellel päeval kahjuks ei saanud rääkida, rääkisime päev varem, kui me eksi siis. Aga sellegi poolest ka selle sama rahvusvahelise inimõiguste päeva raames toimus siis inimõiguste keskuse, kui me eks inimõiguste keskuse poolt korraldatud konverents rääkides põhiõigustest. Ja mulle pean tunnistama, et mulle väga meie õiguskantsleri sõnavõtud avaldavad muljet ja meeldivad selles mõttes, et tegemist on väga ratsionaalse ja kaalutletud.
Ja eesti keeles ka veel.
Ja, mida kohtab tõesti väga, väga harva ja väga vähe. Et tema seisukohad on alati väga, väga head ja eriti meeldis mulle siis tema seisukohavõtt, mis puudutas siis inimõigusi ja täpsemalt ka põhiõigusi. Et oma nii-öelda ettekandes või jutust alustas sellest, et tegelikult kui me räägime inimõigustest, siis me ei saa mööda vaadata ka, või kui me räägime põhiõigustest, siis me ei saa mööda vaadata ka põhikohustustest, sellepärast, et ka meie põhiseaduse peatükk 2 on pealkirjastatud nii, et põhiõigused, põhivabadused ja põhikohustused. Ja see on see teema, mis tegelikult me oleme väga palju rääkinud sellest nii-öelda talumistasudest ja kõigest muust.
Ja keegi sai kunagi 34 senti Eesti Energialt aastas. See oli kõva sõna.
Ja, et seda sellist põhiõigust ja põhikohustust, mida on põhikohustust panna põhiõiguse konteksti, on väga oluline ja tihtilugu sellest ei saada absoluutselt aru. Ja kui räägitakse sellest, et mina olen kodanik, mina olen vaba kodanik, mina pean saama nii ja naa, minu taktikepi järgi peab käima, mina olen veel ka maksumaks ja lisaks kõigele muule,
ja teise maksumaksijad olgu vaid, sest mina olen maksumaksija.
Ja see kontseptsioon on selline, mida ei hoomata ja mida ei mõisteta.
Et teised inimesed on ka olemas, jah?
Täpselt niimoodi. Ja sellega seoses on ka loomulikult probleem, et ma ütleks, et see on probleem, et räägitakse liiga palju. Ja veel tabavamalt ütles minu mõelest õiguskantsler parafraseerides Fred Jüssit, et vaikust on vähe. Ja see ausalt öeldes mulle väga meeldis. Et tõepoolest,
jaa, see on väga hea kujund.
Et vaikust tõepoolest on vähe. Eriti võiks seda olla nüüd vähemalt siis need järgnevad kaks nädalat. Paraku vist juhtub nii, et jätkuvalt seda ei ole ja kogu selle nii-öelda virvarri taustal unustatakse ära see kõige, kõige olulisem. Ja aga see ongi lihtsalt niivõrd põhjapanev mõte, et seda kuidagi edasi aretada on küllaltki keeruline.
On küll. Raigo, inimesel on alati õigus välja arvatud, kui seadus sätestab teisiti.
Päikest. No, et õiguskanslerist Gregor alustas, siis omalt poolt ka saan öelda, et mul oli väga hea meel, kui ta nüüd uuesti järgmiseks ametiajaks tagasi ametisse valiti.
Kummalisel kombel oli mul ka. No see on nii harv, ne?
Vähemalt mingisugune institutsioon nagu töötab normaalselt edasi, sest ma olen ka väga rahul olnud selle tööga, mida õiguskantsler on teinud. Ja selles mõttes loodetavasti siis see institutsioon vähemasti nagu toredasti püsib, et nendest põhiõigustest ja kohustuste puudumisest Gregor alustas, siis võibolla ongi hea tuua võibolla mõnedest viimase nädala just või viimase paari nädala sellised näiteid, mis on, ma mõtlesin, et kas ma üldse tahaks neid saates nagu näidetena tuua, mis kirjatükke on kirjutatud, jälle inimestele suuremat õiguste andmisest ja millega ei kaasne sugugi mitte suuremaid kohustusi. Et kas ma tahangi üldse nendest rääkida sellepärast, et tundub, et kui neist nagu ajakirjas või ajalehes kirjutati, siis hiljem nagu mingit diskussiooni või sellist, see teema nagu vajus ka kohe ära, mis mulle väga meeldib. Esimene oli siis paar nädalat tagasi vist juba päevalehes ilmus, mõne päeva möödudes ilmus taga Postimehes, oli üks artikkel Jens Jaanimägilt, kes nimetas ennast siis aktivistiks ja sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Et artikkel kandis pealkiri, et toome noored parlamenti ja riigikogu kvaliteet saab minna üksnes paremaks. Et tema mõte oli siis see, et anda ikkagi valimisõigus juba 16-aastastele ka riigikogu valimisõigus ja anda ka kandideerimisõigus 16-aastastele. Et ja võibolla ma toon ühe tsitaadi sellest artiklist välja, et noored olevat liiga madala haridustasemega kogenematud või lihtsalt võimetud kaalutletud otsuseid langetama. Samas teame ju kõik, et valimisõigus ei ole juba praegu pädevuspõhine, me ei hinda ju kuidagi valijate vaimset suutlikust otsuseid teha. Nii tunduvad seni kehtivad hääleõiguse vanuselised alampiirid samavõrd meelevaldselt, nagu oleks valimis ja ülempiiri tõmbamine näiteks 80. eluaasta juurde. No võt, see on nüüd jälle see, kus nagu...
Minu see on arutas, tuttav teema.
See on tuttav teema, jah, aga kus nagu võetakse asja, mida ei peaks nagu võtma nii isenesest mõistetavalt, et me lihtsalt nagu lepime sellega, et jah, mingit pädevust ei olegi, mingit kontrolli ei olegi.
Aga füüsiliselt võimelised kätt tõstma.
Ja kvaliteeti ei olegi, et me kõik teame ja me just kui peaksime leppima sellega. Äkki mõtleks nagu vastupidises suunas ikkagi, et kuidas seda kvaliteeti tõstma hakkaks. Ja sest kui tõesti öelda, et miks näiteks 16-aastane ei või valida või riigikokku valituks osutuda, siis võib ju siin nagu absurdiga edasi minna, et aga mis piir see 16 siis siis on , noh , tõmbame siis veel madalamale . et mulle nagu meeldiski üks komment .
Nõukogudeaegne rudiment on 16 , mootorrattaload .
et üks kommentaar meeldiski , kus nagu kommentaator küsis , et kui me anname neile siis ütleme sellised õigused , et kas me siis paneme neile ka ülejäänud noh , täiskasvanud kodanikele langevad kohustused , näiteks riigikaitsekohustus ja kuidas nad siis sellisel juhul seda täidaksid .
No siin sama... veel see suguelu ja viina ostmine .
No jah , jah , et tahes-tahtmata on mingisugused piirid ikkagi ühiskonna sees ja noh , selles mõttes oli vähemasti tore , ma natuke kartsin , et kui see artikkel ilmus , et noh , et nüüd nagu lähebki lahti hirmus selle teema arutamine , aga see vaibus nagu kohe ära , et
vaata , Raigo , me oleme siin korduvalt rääkinud , noh , sa oled põhjalikult valgustanud , miks üks asi on nii ja ei ole teisiti , aga suurelt osalt see taandub eesti keele valdamise peale . Ja ma olen kindel , et kui võtta Riigikogust pisteliselt isendid ja panna nad analüüsima teksti , kas nad tulevad ikka sellega toime ?
No
eesti keel on võrdlemisi löögi all ja kui vaadata ka inimõigusi , siis noh , kellegi isiklikku ja perekonna ellu ei või meelevaldselt vahele segada , kellegi korteri puutumatust , mitte keegi ei märka siin sõna meelevaldselt mm-hmm. , eks ole ?
jah , no jah , sellega tuleb vist jälle oli , mis seadust me siin iganes vaatasime , kus oli see , et ahah , see oli ikkagi seesama riigikaitselised sundkoormised ja muu taoline asi , kus oli nagu väga selgelt rõhutatud , et väga viimases hädas või suure , noh , kui enam midagi muud teha ei ole , siis on võimalik teatud mingisugune inimeste õigusi piirama hakata , see nagu jäi märkamata ja langetati kohe kindel otsus , et nüüd võib iga ametnik sul kohe jalaga ukse maha lüüa ja tulla sisse ja puhata jalga .
Aga mis on siis nende pahandajate eesti keele hinne ?
Nojah , aga vot selle peale sul kas või selles samas artiklis ja lihtsalt öeldaksegi , et noh , aga
ega nad ei peagi aru saama ,
meil on ju demokraatia ja me ei saa inimestele selliseid kvalitatiivseid nõudeid esitada , sest see oleks juba demokraatia kui printsiibi ja see oleks juba demokraatia kui printsiibiga vastuolus ja kuivõrd parlament on läbilõige ühiskonnas , siis vot see loomulikult peab seal olema ka neid , kellel puudub kirjaoskus . Ka nendel peab ju oma esindus olemas olema .
Oma fraktsioon Riigikogusse .
jah , teine samalaadne teema , mis siis vist alles nüüd eile oli või ? oli noh , keegi oli nagu vist innustust saanud , et näed , langetame veel nagu nii-öelda valitsemise kvaliteeti , et laseme lapsed ka parlamenti . Et tuli veel järgmine mõttetera , mida aeg-ajalt ka ikkagi mõne aasta möödudes jälle kuskilt kohata võib , et legaliseerime ikkagi topeltkodakondsuse , et
jah , siis ta on patrioot .
jah , et siis ta on patrioot .
meie poole patrioot .
vaat ma ei saagi nagu aru , et kuidas need topeltkodakondsuse , ma natuke mõtlesin selle kirjatüki peale , kui ma seda lugesin veel viimati täna hommikul üle , et kas see nagu , tahaks kohe autorilt küsida , et kas ta nagu mõtleb seda topeltkodakondsust siis sellisena , et me noh , paneme näiteks vaadates kas või praegu mingit välispoliitilist olukorda või muud taolist , et kas me loome mingi riikide nimekirja , kelle topeltkodakondsust me aktsepteerime . aga sellepärast , et igale pool , igas , noh , iga riigi puhul ei tuleks see tõenäoliselt kõne alla , kuigi samas autor kirjutab ikkagi just ennekõike mõeldes nii-öelda Vene kodanike peale ja nii-öelda halli passi omanike peale .
Millised õigused saaks Vene kodakondsuse omaja siin ?
No samamoodi
Venemaa poole pealt , millised õigused ?
Valida loomulikult , olla valitud .
Tähendab , ta saab valida siia ja sinna .
jah , jah . See oleks ju noh, täiesti absurdne ikkagi, et see nagu lahjendab selle kodakondsuse kui mõtte nagu täielikult.
No see on mingi insider.
Ei ole võimalik olla lihtsalt mitme riigi patrioot. Noh, see ei ole, ma olen lihtsalt omal ajal toonudki nagu kas või elementaarset näidet, et noh, kui siis tõesti, noh, võtame praegustki seda välispoliitilist olukorda, oletame, millesse ma küll ei usu, aga oletame, et kahe sellise riigi vahel tekib reaalne konflikt ja siis on meil hunnik nii-öelda mõlema riigi patrioote, kes peaksid just
passid ja põletamised siin nurgas ja seal nurgas.
Ja et aga kumma riigi kaitse kohustust täidab topeltkodakondsusega isik?
No ilmselt mõlema. No. Ajateenistus kõigepealt siin, siis seal või vastupidi.
See on isiksuse kahestumine, ja ta peaks, nagu Gregor siin kõrvalt näitas, et ta peaks siis endale kuuli pähe laskma.
Ei peaks. Ta peaks olema aus dualist. See käis vanasti skisofreenia alla. Et ja mis tal, miks ei võiks meil olla ka skisofreenikute fraktsioon? Sorry.
Ma olemuselt ma arvan, et võibolla meil ongi, aga... Tulles selle nii-öelda jutu alguse juurde korraks tagasi, siis ma arvan, et see on kuidagi inimloomuses, et alguses noored on sellised sotsiaaldemokraatlikud, ei ole võibolla nii palju sotsiaalseid kogemusi.
Tahavad endale õigusi.
Just nimelt, et noh, eks noorena on see kõva minapildi kehtestamine, üldse selle leidmine, kes ma üldse olen, mille jaoks ma olen, eks ole. Ja võibolla selline täiendav tugi riigi poolt on sellel hetkel silmis nagu vajalik. Nüüd saades natuke vanemaks, kasvatades lapsi, võttes omale kaasa ja natukene nii-öelda nähes seda elukogemust ja elu, siis paratamatult inimesed muutuvad oma olemuselt natukene vaoshoidlikumaks. Ei tahaks öelda nagu konservatiivsemaks, aga vähemalt kaitstes, noh, ütleme niimoodi, et inimesel on välja kujunud mingi teatavad traditsioonid, ta soovib neid kaitsta, ta tunneb, ta ei ole muutustega nii võibolla kohanev ja siis tekibki selline, ma arvan, põlvkond, ka kindlasti põlvkondade, aga ka oma olemuselt juba selline vastuseis. Kas nüüd noortest ainu üksi lihtsalt tekiks mingi, noh, eriti, et see, nagu sa ütlesid, oli sotsiaaldemokraat, ma ei imesta, et just sellest eelnevast käsitlusest lähtuvalt, aga kui nüüd võtta terve punt noori ja panna neid valima, siis ega mitte sisuliselt ei muutu absoluutselt mitte midagi. Sellepärast, et kui juba sinu argumentatsioon või vähemalt selle artikli kirjutaja argumentatsioon oli selline, mis sa ette lugesid, et kuna praegu ei toimu ka mingisuguse kvalitatiivse teguri või kriteeriumi alusel seda selektsiooni, siis paratamatult lihtsalt vanusega juurde visates neid valijaid sinna katlasse ei tule sellest noh, absoluutselt mitte mingisugust head nahka. Mulle selle sama inimõigust ja selle kõige muu valguses ja jäi silma selline uudis, et Venemaa ja Hiina pidasid ühise, nende riikide juhid pidasid siis ühise kõne ja leidsid, et teatavad rahvusvahelised jõud ei tohiks inimõiguste ja demokraatia nimel sekkuda teiste riikide siseasjadesse.
See on see, et USA demokraatia on täielik krah.
No, jah.
Kuskis sealt tuli välja.
Samas ma ütleks nii, et võib tõesti ükskõik millise riigi võtta ja teda siis nagu kottida. Ükskõik millise aluse või noh, välja mõeldud küsimuste pinnalt. Ja tihti lugu seda nagu näemegi ja sellist topelt moraali üleüldse riikide vahelises suhtluses on noh meeletult ja selles mõttes ei saa kindlasti väita, ma arvan, et Venemaal ega Hiinas nende inimõigustega on nagu on, aga ma arvan, et ka meil ei ole nende asjadega selles mõttes kõik korras ja kindlasti ei lahendaks see kuidagi siis noortele valimisõiguse andmine, et seda nagu võib teha, küsimus on, et mis eesmärgil, mis see kuidagi, kas see muudab riigijuhtimist kuidagi kvaliteetsemaks, saamoodi on see topelt kodakondsuse puhul, et ma olen nõus, et noh, mis point sellel on, aga samas...
No riik saaks hääletada uute arvuti mängude teemal.
Samas, ei no ma arvan, et nii pragmaatiliselt seda ei peaks vaatama, aga...
No, jah, nõus.
Aga küllab ka seda. Aga võibolla teatud valdkondades on noored hoopis palju mõistlikumad ja on siis vähemalt ei ole ära rikutud, et kui öeldakse seda sama ütlust, et noorus on hukas, siis võibolla on hoopis see vanem generatsioon hukas, et vaata näiteks
noored on vanema generatsiooni toode, nad on teinud praaki sel juhul
täpselt nii. Aga kui nüüd vaadata seda, mis näiteks siis selles demokraatia mekas toimub, et üha enam on näha sellist sotsiaalseid pingeid, sotsiaalseid rahutusi just nimelt selles osas, et Ameerika Ühendriikides siis on meeletu siis töölt äraminemise laine, kus inimesed massiliselt lihtsalt lahkuvadki töökohtadest, eriti siis madala palgalistest töökohtadest, sellepärast, et palk on sisuliselt miinimumpalgaga sama väärne, puuduvad igasugused, absoluutselt igasugused sotsiaalsed tagatised ja sellist kuidagi massiaktsioone on viimasel ajal, mõtliks viimase aasta jooksul, noh, meeletult näha, kuidas ja mis on eriti huvitav on see, et näiteks need samad ametiühingud, mida Ameerika Ühendriikides noh, välditakse nagu paganat, et neid on järjest tekkimas ka sellistes kohtades, kus varasemalt neid ei olnud, ja see üha kasvav surve, see sotsiaalne ebavõrdsus, noh, seda paratamatult ka sünnitab. Ja nüüd, kui vaadata, mis seal pool toimub, siis ma ütleks, et keegi kuskil nii-öelda kõrvutas ka Venemaal olevaid sotsiaalseid tagatisi, siis need on üldiselt tunduvalt paremad kui näiteks Ameerika Ühendriikides. Ja samamoodi võiks Venemaa kottida siis Ameerikat noh, umbes täpselt samadel alustel. Aga nagu ma ütlesin, et see topelt moraal on nagu meeletu ja kui võiks nii-öelda meile, siis meie riiki sisse vaadata ja võiks noh, öelda, et meeletud ettevõtlusvabadust piiratakse siis sama sõnavabadust selle sama vaenukõne teema valguses, eks ole.
Ja sina ole vait.
No just. Ja samamoodi noh, näiteks noh, sest COVID-i teemast võibolla otseselt ei ole ka mõtet rääkida, aga eks igas kriisis need probleemid aina nagu võimenduvad, et mitte midagi paremaks ei lähe. Ja selles mõttes on ka näha, et vahet ei ole, kes seal eesotsas on. Tulemus on tegelikult tihti lugu kuidagi samane. Et olles nüüd suhelnud ka siin inimestega, kes on töötanud Vabariigi valitsuse kommunikatsiooninõustajatena või mingitel perioodidel, siis tegelikult öeldi nagu otse välja, et kui inimesed tõesti teaksid, kuidas see otsustus ja kõik see toimub seal, siis oleks nagu asi täiesti käest ära. Et kui inimesed tõesti nagu saaksid aru, kui halvasti need lood seal tegelikult on, noh, siis oleks nagu kaput.
Jah, ma usun seda. On mulgi pikemat aega neid andmeid ja isegi mina ei riski neid siit Nõmme raadiost hakata eetrisse paiskama, sest siis peetaks mind täielikuks vaimuhaigeks. Uskuge mind.
Ja see ongi, et kui sa tahad nii-öelda, et inimene sind ei usuks, siis räägi talle tõtt, eks ole?
Ja see ei ole võimalik.
Jah, täpselt. Ja siis ongi, et sellise meeletu, noh, mina usun sellesse inimlollusesse, sellepärast, et noh, kes...
Inimlolluse igikestvusse siis, jah?
Jah, sellepärast, et noh, olles ise üksjaguga toimetanud, sa näed, kui raske on mingisuguseid...
Lihtsaid asju teha, rääki... sest sinu vastas on inimene, kes ei valda eesti keelt sinu tasemel ja ei mõista sinu sõnavara ja... Kui kes see siis julgeb seda välja näidata?
Ja, et seda kohtame nii kohalikes omavalitsustes, nii valitsuses, riigikogus. Noh, võta kas või see sama mingisugune suvaline riigikogu infotund ja noh, sa näed, millist sousti seal tegelikult välja aetakse. Et see ei ole absoluutselt adekvaatne. Noh, see ei käi kindlasti ei käi kõigi riigikogu liikmete kohta. Ma arvan, et seal on ka nii-öelda asjalik inimesi. Küll aga... nii nagu see riigikogu on läbilõige meie rahvast, mis on ka kahjuks peaks arvama, et see on läbilõige paremast rahvast, sellepärast, et vähemalt aktiivsematest, parem on vale sõna, aktiivsemast rahvast, eks ole, et kui ta on populaarsus võistlus, kes iganes jõuab rohkem inimesi ja uksi läbi koputada, et see praktiliselt nagu saab
turul tähelepanu äratada.
Jah, ja siis tulemus on käes ja kui jätkuvalt ainult see on see kriteerium, siis ega siit ei olegi mingit head nahka tahta ja ta tahtsin öelda seda, et tõesti, et rääkimata suurtest asjadest, et kui sa proovid mingisugust väikest asja teha, noh, olgu see, ma ei tea, mingisugune kasutusluba või ehitusluba või mis iganes, midagi, kus sa riigiga pead kokku puutuma, siis ja see on asi, mida näiteks need ettevõtjad, kes riigiga kokku ei puutu, kes tegutsevad, ma ei tea, ainult kaubandussektoris või pakuvad ainult erasektorile teenust, need tihtilugu seda ei näe, aga näevad just need, kes puutuvad kokku sellise ebaprofessionaalse vastaspoolega. Noh, eelduslikult on alati erasektoris, eks ole, sinu vastas professionaalid, sellepärast, et on mingisugune selektsioon toimunud eelduslikult, mitte ainult.
Need on ellu jäänud.
No just. Ja kui see vastaspool, sul on vaatan selline valge pilk, isegi kas need tuhm valge pilk vaatab sulle vastu.
Ava kosmos.
Ja, et siis nagu sa ei saagi aru, et kas see, mida räägid, kas see üldse nagu, kas see jõuab sinna kohale ja rääkimata sellest, et kas see nagu on nii-öelda läbi sünteesitav seal selles protsessoris siis. Ja noh, olgem ausad, kui sa püüadki seda väikest asja teha ja sa näed, milline kvaliteet sulle vastu vaatab, noh, siis tekib paratamatult küsimus, et noh, inimesed, kes sellega ei ole kokku puutunud, arvavad, et siis noh, mingi meeletu vandenõu kuskil või mis iganes, aga siis sa vaatad ja mõtled, et kui tõesti nagu sellise väikse asjaga on noh, nii suured käärid, et kas nagu üldse oleks võimalik siis kuidagi sellised suuremalt neid asju sellise kaadriga ajada. Ja ma julgen väita, et demokraatlikus riigis, no pagan, ei ole. Lihtsalt ei ole. Ei ole võimalik mingit suuri grandioosseid skeeme, mingit taustajõudusid niimoodi teha. Et võibolla mingi selline üldine printsiip on, et iga ametkond kisub seda tekki enda poole, vaatamata üldse ja kottimata üldse, mis nagu mujal toimub ja huvitugi. Nagu prokuröride või kohtunike puhul või politseinike kohta öeldakse, et ta nüüd kas, noh, võibolla politseinike kohta enam nii palju ei öelda, aga küllap öeldakse ka natukene, on öeldakse, et siis peast on nii-öelda ment. Noh, seda ütlevad eriti need, kes kogu aeg selle seadusega nagu pahuks sisse satuvad, aga küllab seal on mingisugune tõetera sees, et need
kus
inimesed...
Kus suitsu seal tuld?
Selles mõttes, et need inimesed kasvatavad need juured endale alla ja kõik uued inimesed, kes sinna näiteks riigiametisse tulevad, kui need on vähegi aktiivsed, vähegi silmsärab, siis nad süüakse lihtsalt sealt välja just nimelt sellepärast, et vastupidi, et särav silm heidab mulle halba varju.
Ja tal ei ole alluva nägu. Muide, herrase, ma nägin täna öösel unes, et ma vestlesin ühe noore ja ilusa daamiga ausalt. Aga vestluses tuli ette see, et ma ütlesin, et sina ei mäleta, aga nõuka ajal me olime ju lähi välismaa. Ja ta vastas mulle, aga me oleme täna ka lähi välismaa, ainult et sa ei saa sellest aru.
Oot, kui põnevaid filosoofilisi vestlusi sa unes pead.
Ja noorte daamidega.
Jaa. täiesti päri, ma kogu aeg mõtlesin kas või need sama minu toodud näidete peale siin või need kirjutiste peale, et ma ei saa ikka, no see oli siis topelt kodakondsus ja see valimisea nagu madaldamine, et kuidas nagu ikkagi lepitakse ja sellega, et pidevalt nagu mida aeg edasi seda rohkem tegelikult nagu seda kvaliteeti ollakse valmis langetama selle sama demokraatia sildi ja vastasel korral ei ole demokraatlik, kui me hakkame nõudma mingisugust pädevust ja nii edasi.
No, kas kui kõige, demokraatia on eesmärk?
Et kui kõige, no paistab, et jah, no seda on nii lihtne ju tuua, sellepärast, et kui sul nagu mõtteid ei ole, mis eesmärk võiks olla, siis sa kasutad selliseid sõnu just, et jätkusuutlikkus ja laia
panustamine,
laiapõhjalisus ja demokraatia ja inimõigused. Et kui nagu niisuguses tipus, noh, nagu siis on ütlen, parlament on võimalik ja lubatav täielik kvaliteedi puudumine, siis see ju lähebki sealt edasi igale poole. Et noh, alustatud ütleme õiguskantsleri näitega, miks me võime täna olla ka näiteks õiguskantsleriga rahul, sellepärast, et selles ametis on oma ala spetsialist. Aga kujutaks nüüd ette, et teeks ka sellest ametikohast näiteks mingi poliitilise ametikoha.
Ja sealt hakkab tulema, et meie peame panustama laiapõhjalisse läbivaistvusse ja ongi persis.
Ja kuhu määratakse hoopistükis mingisugune ustav parteisõdur ja sellega oleks see ametkond ka täielikult ära nullitud. Et täna just kvaliteedi tagab see, et ikkagi tõepoolest peab sellele ametikohale asumiseks vastama teatavatele nõuetele. Ja ei saa mina aru, miks ma sellepärast olen kohe mingisugune hirmus paar ja kui ma ütlen, et ka Riigikogu liikmetel peaks siiski olema mingisugused nõuded, millele ta peab vastama, sest noh, ei ole lihtsalt võimalik, see on ju absurd, me näeme seda kogu aeg, kuidas nad tõesti vahetavad neid ministeeriumi, läheb valitsuses ühele ametikohale, läheb valitsuses teisele ametikohale, no mina ei julgeks, ma ei saa juba selle pärast kuskile parlamenti kandideerida, et ma saan väga hästi aru, mida ma oskan ja mida ma ei oska ja ma ei saa vastu võtta ametikohta, kus ma olen täielik
No sul on vähemalt null. Võimalus mulle helistada ja küsida, kuidas seda teeselda.
No võt jah, aga ei, saa ju, ei saa ju olla, et demokraatlik mingisugune süsteem peaks, et iga inimene, kellel on olemas kõrval näitleja, kes õpetab teda, kuidas teeselda, siis ta sobibki sellepärast oma ametikohale, et ta oskab hästi teeselda just kui ta midagi teaks.
Võt, siin ongi suuvoodri. Pressi esindaja küsimus. Kes valmistavad ette pressi esindaja, et see ullikest täie kindlusega kaitsta suudaks?
No jah.
Ma tooks selle sama demokraatia valguses jälle selle USA näite, et sellest millegi pärast Ameerika Ühendriikide sellest süsteemist me siin...
No, Räägime teist moodi, ütleks nii.
Ma ütleks, et me ei räägi üldse sellest. See on nagu probleem, et kui me võtame jällegi mingisugused siin idariigid, siis noh, seda korruptsiooni näiteks on nagu väga lihtne välja tuua. Selles mõttes, et ta on nii-öelda varjatud ja või tähendab sellele osutada on nagu väga lihtne. Et ta on varjatud ja ongi niimoodi, et kui keegi maksab kellegi pistist, siis noh, leitakse poliitiku sahtli vahelt mingi meeletu summa, eks ole, seda on alt hõlma makstud, siis on kõik väga lihtne, et kus see poliitik selle raha sai. Vaata, ka Ameerikas käivad asjad natuke teistmoodi, et seal ongi vastupidiselt siis mujale, kõik on avalik. Ja ma arvan, et nii nagu Hollandis näiteks, miks on Amsterdamis suured aknad ja kardinaid ei kasutata, siis see pärineb puhtalt sellest religioonilt ja sellest kalvinismist, et, et kui kõik sul ei ole midagi varjata ja sa käidki sirge seljaga, sõltumata sellest, kas sa oled meeletu tõbras või mitte, aga vähemalt sa ei varja midagi. Oled nagu ausalt ebaaus siis. Ja siis ei olegi võimalik kuidagi sinust kinni hakata. Ja see on see, mis vähemalt USA's on hästi
Liebe Freund, sisse töötanud. Aga meil on töötanud. Ju ka teada ajakirjanduses, kes on allilma liidrid, mida nad teevad. Ja me teame ja kinni ei pane.
Ma ütleks, et see allilma teema on täiesti omaette teema. Seda ma praegu ei puutuks, et palju hullem teema on just nimelt see poliitikute...
Mäe otsas asuv. Allilm.
Ja ütleme niimoodi, et kui see kõik on avalik, see tähendab seda, et kui äriühingud, suured korporatsioonid saavad otse maksta siis nendele toetada, siis tähendab inimeste või poliitikute kampaaniaid, seal ei ole mingisuguseid piiranguid, selles mõttes piirang on loomulikult, et kuidas sa seda kampaania raha kasutada, aga noh, kes ei leia, kus sul raha on olemas siis, kes ei leia sellist õiget kasutust nii öelda. Aga kui nüüd avalikult on võimalik maksta sellele poliitikule ja poliitik ütleb, et mulle makstigi selle eest, et ma sisuliselt võtsin...
Lobism, jah?
No nii ta on, et ega see lobism ei ole mitte midagi muud kui korruptsioon oma olemusel. Sellepärast, et eriti kui seal on rahamängus, mida seal ka on. Ja näiteks kui hiljuti Ameerika Ühendriikides, me mõtlen, kas see oli senatis või oli see kongressis, keelduti vastu võtmas selline seadus, et siis parlamendi liikmed ei tohi väärtpaberi turul aktsiatega siis täpsemalt tehinguid teha. Ja mis see põhjus oli? Põhjus oli see, et nii nagu ka iga teine inimene, poliitik on inimene ja tema tahab ka siis aktsiatulul raha teenida. Aga mis probleem on seal selles, et poliitik ei kasuta oma sellest lobismist saadavat või lobitööga saadavat teadmist ära aktsiatulul, vaid vastupidi, poliitik teeb kõigepealt investeeringu ja siis muudab ta seadust nii, et see investeering oleks tasuv. Ja see on see probleem. Ja see on täiesti avalik probleem ja aga sellest ei nagu ei räägi mitte keegi. Ja samamoodi on tegelikult meil võimalik neid asju teha. Noh, vaadake, kui toimuvad avalikult igasugused otsetoetused, kas näiteks Saaremaale Mõntu sadama süvendamiseks 400 000 eurot otse riigieelarvest, kus see Mõntu sadama liin meil on siis, Lätiga, või siis kas või need samad...
Süva sadam samamoodi.
No jah, aga võta kas või see sama...
Kaineks, poisid.
Kas või see sama katuserahade teema, et seal on ilmselgelt sa vaatad peale, eks ole, ja sa saad aru, et see on nagu teatava põhjusega kuskile raha saadetud. Aga on sellest mingisugust jama tulnud? Ei ole. Neil on ju vaba voli, ükskõik millistel alustel, lihtsalt raha kinkida, anda. Ja samamoodi on see probleem ka siis Ameerikas, et kui sa teed seda asja avalikult, sa kardinaid ei kasuta, aknad on suured, siis tee, mis sa tahad.
Gregor, ma vaatasin ja kuulasin eile ilusat saadet pool kuu, kus Igor Gräzin ja Andres Raid rääkisid mustadest aukudest, kuhu riik küfeldab raha sisse kõigi nähes, keegi ei kobise ja noh, Nordikasse 320 miljonit, no problem, nagu ütleks minu pärast ameeriklane, avalikult, kõigi nähes, Euroopa Liit teab, noh ja siis las läheb, Nordikal on ju kaks mingit mõmküla reisi Rootsis. See ju õigustab ära, et ta ongi Eesti riiklik lennukompani. Ja kui see läheb persse, tuleb teise nimega Nordika. Ja midagi ei muutu. Eesti Energia.
Gregor tõi siin nagu päris mitu näidet USA-s, tähendab, mina muidugi USA mingisugune väga spetsialist ei ole, aga vähemasti mulle on jäänud nagu mulje, kui ma tulen jälle tagasi kas või selle valitavate isikute kvaliteedist, siis võib-olla seda ongi nähtud seal mingisuguse probleemina, aga vähemasti olen ma justkui kuulnud küll, et selleks, et seal tõsist poliitilist karjääri teha, et on mingisugused kindlad ülikoolid näiteks, mida lõpetatakse ja võib-olla, et mõned on seal, noh, et siis on sul suurem tõenäosus hakata seal mingisugus karjääri tegema. Põhimõtteliselt korporatiivne, võiks öelda, et siuke korporatiivne demokraatia ja ausalt öeldes võiks öelda, et see ei ole ka päris õige demokraatia, aga see on omamoodi palju parem, sellepärast, et vähemasti sa siis kujutadki ette, et seal ongi tagatud nende isikute puhul ka teatav kvaliteet.
Jaa.
Sest kui sa oled ikkagi...
Seda usutakse.
Jah, võtame kas või Eestis, no ausalt öeldes olgem ausad, kui sa ikkagi oled ülikooli ikkagi lõpetad ja oled veel kuulunud ka korporatsiooni, siis tõenäoliselt...
On su tutvusringkond piisav, jah?
Tutvusringkond on piisav, aga see on ka, sa oled ka piisavalt õppinud erinevad, noh, ütleme kas või sellist nagu kas või elementaalset juhtimist või midagi, et sa tegelikult suudad struktuure ja valdkondi juhtida ja sa suudad endale meeskonda kokku panna. Sest sinna kuulutakse ju väga noh, erinevatelt erialadelt ja sul on teada, kes on pädevad, kes on oma, noh, keda sa võid usaldada ja nii edasi ja sa saad sellise meeskonna kokku panna. Noh, Eestis ei ole ju päris niimoodi, et me võiksime ka öelda, et Riigikogus näed, et kõik on näiteks lõpetanud või suur osa on lõpetanud mingi selle ülikooli või selle ülikooli taustaga või meil pole mingid nõudeid. Noh, võib-olla lõpetanud lasteaia, noh.
No ei, no 16-aastased võivad ju sinna sattuda varsti võib-olla.
No võt, jah, siis on ju päris hull, eks ju, et ühel hetkel sa oled võib-olla Riigikogu liige ja samas...
Selgub, et jäi klassikursus kordama.
Võid jääda klassikursust kordama või sa lihtsalt ei saa osaleda istungitel, sest sul on tunnid.
Jah, ütleme niimoodi, et kooli kohustus on ju kas põhikooli lõpuni vähemalt, et tüüpiliselt kui sa oled sinna kordama jäänud, siis võib-olla tõesti.
See ongi põhimõtteliselt, jah, see 16 vist ongi nagu see vanus, et sa lõpetad siis selle põhikooli ära.
Eeldatavasti.
Keskharidus sa enam omandama ei lähe, lähed selle asemel hoopis parlamenti.
Tööle, nii öelda.
Jah,
lähed. Kõigi ametisse.
Jah. Et noh, päris nagu kurbausat öeldes, sest noh, see ongi, see nagu läheks... Samasse auku, mis võib-olla viimastel aastatel või aastakümnetel ju ka on noh, võib-olla tõesti paljude nooremate hulgas nagu kuidagi selle sama, mida nagu pidada reaalseks tõeliseks tööks, mille eest tasu saada, see kuidagi see pilt on vist läinud nagu palju ähmasemaks, sest tõesti kui vaadata mingisuguseid kurradi suunamudijaid ja ma ei tea mida, siis noh, mis töö see on, mida täna
mida on Raigo,
aga mis huvi üldse
nemad ju mis... hoiavadki meie ajakirjandust loet vana, sest ajakirjanduse lugemise protsess on tähtsam kui selle sisu.
Mis huvi üleüldse, noh, ma ei tea, 16-aastane kaitsma läheb, et see on nagu küsimus, et milles on siis selline probleem, mis probleem, mida nagu lahendama läheb?
No võt ei tea.
Et see on tõesti huvitav teada.
Anna võim, tulevad probleemid. Ma arvan. Ehk küll see on väike võim. Aga jah, see, mis ma ütlesin, ajakirjandus on meelelahutuslik. Kui lugeda pealkirju, siis noh, see on võrdemisi kole pilt. Kõrvuti võivad olla kellegi traagiline hukkumine ja rõõmsad hüüdlaused. Kõik on segamini. Ei, ma ei taha rubriikidesse, aga ma tahaksin sisulist katet asjadele. Mind ei huvita mingisuguse kuradi justini pereprobleemid. Ja küll, mind ei huvita.
Just nimelt,
aga
sind ei huvita.
Aga tohutu hulk inimesi on pandud just sellest huvituma. See tähendab see didaktiline moment. Meie areng ja tulevik. On ju koduporno peale suunatud. Või mis?
No jah, aga see, et sulle ei meeldi, näed, ei tähenda, et sellepärast peaks nüüd asju muutma hakkama. Muidu te enne rääksite siin ka korra sellest, et et noh, ütleme, et üks asi on see nii-öelda lihtsalt selline pädevuse puudumine ja muu taoline, et siin paar päeva tagasi noh, nägin jälle, nimesid ei hakka välja tooma, aga vähemasti Facebookis ma nägin ühe advokaadi nagu postitus, kes omalt poolt kommenteeris, et siin on jälle öeldud nagu välja, et kui riigi õigusaktid on vastuolus nii-öelda jumalike seadustega, siis
jumalike?
Jaa, no, sa võid juba aimata, kes see mees oli, kes midagi taolist
võis öelda.
Et jumalike seadustega, siis ma nagu mõtlesin, et ma ei mäleta, et oleks ülikoolis midagi taolist õpetatud. Et,
kümmed
nagu,
kesku.
Küll, ei no kümmed kesku, no, see, seda vist õpetati varemgi ja kuskil, aga
Amurabi seadust.
Aga pigem no, ülikool on ikkagi nagu natukene maisem asi, et küll jälle tuli mul meelde, et jut käis, noh, ütleme loomuõigusest, aga ja me oleme siin isegi saadetes rääkinud loomuõigusest ja sellest nii-öelda kirjutatud õigusest ja nende vahekorrast, et see peaks nagu vastavuses olema loomuõigusega. Jälle üks siuke koht, kus ma nagu näen seda ohtu, et kui juristid hakkavad selliseid väljendeid nagu ütlema, et kui jumalik seadus kehtib ja mingisugune õigusakt on sellega vastuolus, siis tuleb seda ignoreerida, siis see viibki jälle omakorda sellise anarhiani, kus iga inimene...
See viib kaose ja...
Tähendab, üks kõik, kuidas need seadused on vastu võetud, kui te siin näite tõite, et ja kuidas see asi seaduseks sai, ei ole ühegi no, riigis elava inimese ja kodaniku ei ole, kodanikul ei ole õigust otsustada lihtsalt selle üle, et see seadus minu arvates on vastuolus loomuõiguse või jumalike seadustega ja seega ma ei järgi seda. See viibki välja just nimelt selleni, kus leitakse endale ainult meeldivad õigusaktid, ainult need, mis annavad mulle õigusi, annavad mulle vabadusi, nigu ma näen seal mingid kohustavad sätet, ütlen ma kohe, see on vastuolus jumalike seadustega, loomuõigusega, minu inimõigustega ja järgimisel ei kuulu. Noh, see...
No see ma küsiksin, suur... kas Koraan ja Koraanist tulenev kohtumõistmine... See on ju jumaliku õiguse järgi.
No võt, kes seda teab, et lõppude lõpuks need teosed on ikkagi kokku kirjutanud inimesed, et selles mõttes... Kes
inimesed on loonud jumalad oma ja, näo järgi.
Et kes suudaks mulle ära tõestada, et see, mis ta sinna kirja pani, tuli jumalalt.
Vaata, tegelikult kui ma ei eksi, siis see oli üks Ameerika koomik, kes väga ilusti alati ateismist räägib. Ja tema ütles nagu väga ilusti, mis on nagu see religioon ja miks ta on selline nagu ta on ja miks ta on üks paras jama.
Karlin võib-olla või? Ükskõik.
Ei olnud, aga tema point oli see, et kui me võtame võrreldes siis teadust ja või noh, võrreldes loodusseaduseid ja religiooni. Kui me kerime 1000 aastat tagasi ja hakkame otsast pihta, siis võite kindlad olla, et need, ja enamgi kui 1000 aastat, eks ole, kerime 5000 aastat siis tagasi, siis see resultaat, see tulem on hoopis teissugune. See tähendab seda, et need religioossed tükid ei ole kunagi sellisena, ei taas kirjutata sellisena, nagu nad täna on. Aga vaata, kui sa võtad loodusseadused, siis 5000 aastat tagasi ja ka täna lastes õuna lahti kukub ta vastu maad. Et selles mõttes ta on muutumatu. Ja üks kõik, kes, mis aja hetkel asub seda uuesti kontrollima loodusseaduste puhul,
saab kätte 9,81.
Täpselt. ja ehk jõuab täpselt sama tulemuseni. Kui nüüd religiooni puhul see sama tulemus ei ole siis taas ellu kutsutav. Ja see ongi see vahe. Ja see ongi see põhjus, miks ei tohi ega saa religioonis sellisena lähtuda. Et kui ainukene argument on see, aga kuidas muidu inimene siis oskab oma sisetundest, heast sisetundest lähtuda, noh, siis ei ole nagu mõtet religioonist.
Ma pigem nagu näengi siin ohtu just nimelt selles, et need, kes midagi taolist nagu viitavad, ega nad tegelikult ei lähtu sellest religioonist sellisena, nagu ta nii-öelda kas või objektiivsemalt eksisteerib, vaid iga üks loob peas oma enda religiooni.
See sõna ei tähenda kõigi jaoks ühte ja seda sama.
No jah, jah. Nii nagu inimesed millegi pärast saavad põhiseadusest näed erinevalt aru või näed seaduse tekstist, eks ju, nii nad saavad ka erinevalt sellest religioonist aru ja on alati mõistlik see tõlgendada enda jaoks just nimelt selliseks, et minul oleks mugav ja mõnus.
Järelikult tuleks hoopis kumardada siis loodusseadused, et need ei ole tõlgendatavad. Ta on faktina esineb, kas nii on või ei ole.
No jah, selles mõttes ma arvangi, et loomuõigus pigem nagu ikkagi lähebki nagu sellesse, no see loomus ja loodus on ju sisuliselt üks see sama, et ta võtabki nagu seda arvesse, mitte mingisugust inimtekkelist usundit.
Jah.
Ja nüüd, kui me hakkame siit vaatama edasi tuleviku poole, siis tegelikult isegi sellest, no ütleks nii, et ma võin näha, et me peaksime kuidagi tagama, et Eesti Vabariigis inimesed valdaksid paremini eesti keelt, kasutaksid eesti keele grammatikat. Me näeme nii palju siin, grammatilisi, kuidas öelda, kõrvale kaldumisi, et tihti peale on päris keeruline lauseid mõista. Ja ma ei tahaks sellel kuigi pikalt peatuda. Ja sõnade tähendused. Kui me hakkame kasutama sõna teises tähenduses, siis me oleme selle sõna juba vägistanud. Ja hiljem kaob ka mõiste ära, mida see sõna tähistas. Sest see sõna tähistab nüüd kurat teab mida. Me jõuame taas Hiina filosofi juurde, kellelt küsiti, et mida sa teeksid, kui sa saaksid imperaatoriks ja ta vastas, et hakkaksin õpetama hiina keelt. Sest kui me ei saa aru, mis me ütleme, siis saadakse meist valesti aru. Kui saadakse valesti aru, järgnevad vale teod. Kui tulevad vale teod, siis on impeeriumiga ühel pool. Ja meil kipub umbes nii olema, kuigi no hea küll meil ei olnud impeeriumit, aga reklaam ju oli, et ikka Eesti on vaba ja iseseisev ja sõltumatu ja nüüd vaatame kähku, kellega liitume ja kelle käskusid hakkame täitma. Või mis, härased?
Mõte on ju õige ja mulle see endale ka väga meeldib, sest eks kogu, no, püüaks isegi võimalikult palju head eesti keelt rääkida ja vältida igasuguseid
mõtetusi ja muud taal.
Ja no, ühelt poolt kindlasti ja vaata, ongi paraku mõned siuksed asjad, kus võibolla näiteks ametnikega suheldes sa ei saagi tegelikult võibolla väga ilusas ja eesti keeles ja lihtlausetega rääkida sellepärast, et sa pead nagu minema üle tema keelele, et ta sust aru saaks.
Jah.
Et no, eriti kui sa ametnikuga suhtled, paraku ka õigusaktide tekstid on tihti peale, ka nad ei ole just kõige ilusamas keeles, nad on üpris keerulised ja
no, juriidiline keel on ju ja, omaette subkultuur võiks
no,
öelda.
No ikka ongi, jah, loomulikult. Et aga kui sa ametnikule lähed kas või ükskõik millist oma õigust nõudma, siis sa ei saa no, rääkida lihtsalt ilusasti lihtlausetega, vaid sa pead viitama nendele seaduse sätetele, sest muidu ta ja tooma need seaduse sätte sõnastused talle ette, sellepärast, et muidu ta ei saa sust aru.
Nagu ta mäletaks neid sätteid. Aga ta peab selle koha peal vähemalt noogutama.
Ta on tulnud ette küll ja väga palju neid olukordi. No, jällegi ei saa me sellest pädevusest, kompetentsusest ja selle puudumisest üle ega ümber, kus loomulikult ametnik eeldab, kui sa lähed midagi tema käest küsima, et sina teed talle selle selgeks, miks sul see õigus on. Sest ise ta vähemalt tahab veenduda, et sa tead seda. Sest kui sa ei tea, kui sa ei ole seda endale piisavad hästi selgeks teinud, siis tema sulle seda ütlema ei hakka.
Kindlasti mitte, tal ei tule siukene ropp mõte no, pähegi.
Ja siis ongi omakorda, võib jälle öelda, et et ühel hetkel oleme olukorras, kus tegelikult ei ole võimalik ühtegi asja ajada enam inimestel niimoodi, et nad ei palkaks endale professionaalset juristi, advokaati kõrvale, kes tõlgib tema soovid juriidilisse keelde ja püüab ametnikule seda omakorda selgeks teha. Et kui, aga milleks siis need seadused on? Kui seadused on vastu võetud ja ametnikul on kohustus teatavat moodi käituda, siis miks talle seda peab alati selgeks tegema, miks ta ise seda taibata ei võiks?
Ja nüüd me võiksime võtta siin saate kokku kuidagi pidi oma kündimatul kombel riigi kaitsega. See, mida sa Raigo kirjeldasid, ongi see, mida noored poisid ajateenistuses ja võib-olla mõned hiljemgi peaksid kaitsma. Ma ei taha öelda, et nad peavad seda tegema kuskil Aafrika pinnal, Malis või ma ei tea, Jeemenis või ükskõik kus, aga riigi kaitse põhimõte, riigi mõiste, kui vanalt see peaks hakkama noorele inimesele külge. Ma ei pea silmas siin rituaale, et vaat sel päeval võtame lipukesed ja läheme lehvitama, vaid midagi, mis oleks südames, hinges. Inimene ja relv, nagu Mart Raukas, filosoof, kunagi organiseeris. Need olid...
Ta ei pea, ega loomulikult see on siukene igikestev teema võibolla ja väga palju ise enda peaski nagu mõeldud, et kui ma räägin ise enda puhul näiteks riigi kaitses, siis tegelikult mida ma silmas pean.
Ise ennast.
Et võibolla, jah, ikkagi. Ma usun, et
see
ennast ikkagi
sellele... Ennast ja oma tõespidamisi neid sa kaitsed, sest seal on sinu riik.
Et lapsest saad ikkagi kasvatatud või ise vähemalt kasvanud nii-öelda selliseks, et ma tahaks nagu olla vaba oma otsustes, eks ju, ja see tegelikult nagu ongi iseseisva riigi ehk mõte, et mul on vabadus ka ise lollusi teha, ka valesid otsusid vabadus teha.
Jaa.
Et võibolla on raskem teki, võibolla sellise tunnetuse, selle vabaduse tunnetuse tekkimine juba nendel, kes võibolla pole nagu pidanud mingisuguses teises korras elama või midagi taolist, sest ausalt öeldes loomulikult ma võin täna kritiseerida Eesti riiki ja näha siin palju probleeme, aga ma kuidagi nagu näen, mis sa naerad, aga ma näen, et printsiibis on mul vähemasti võimalus midagi ka muuta. Aga elanud olles teises süsteemis võisid sa nagu kindel olla, et sa ei saa mitte sittagi teha.
Vaata, see teine süsteem on mu ilma jätnud armastusest riigi vastu ja armastusest Jumala vastu.
Mulle väga meeldis see mõte täpselt, et see pani kohe mul mõte tööle ja ajas naerma, et kui tõesti, et sul ongi võimalus ja sul on õigus eksida ja sul on õigus siis nii-öelda loll olla. Ja inimestel ongi üleüldiselt õigus loll olla, aga võiks endale nii-öelda siis nende samade põhiõiguste raames meelde tuletada, et sul ei ole kohustust loll olla.
See on üks kohustus, mis puudub.
Umbes nii võtamegi siis saate kokku, et ma nagu kõige vanem võin siis öelda, et parem on kahetseda valesti tehtud asju, kui tegemata jäänud asju. Tähendagu see mida iganes. Aitäh, Raigo Sõlg, aitäh, Gregor Raudvere, ilmselt oli see meie selle aasta viimane saade, aga meie püha sõda läheb edasi. Thank you.
saade on salvestatud 2021. aastal.